Paskaita asmeninės kredo misija ir krikščioniškas pašaukimas, kaip suprasti gyvenimo prasme. Įrašas iš Vilniaus akademinio jaunimo atsinaujinimo dienos Restart apie misiją paskaitą skaito antropologas Saulius Matulevičius.
Aš esu antropologas, socialinės antropologijos specialistas, tai yra mokslas apie žmones, bendruomenės, grupės ir šį beitą galima pasakyti visą savo studijų gyvenimą iš tikrųjų ir mokymosi gyvenimą tyrinėjau ir tebe tyrinėjau žmonės kaip reiškinį žmonių grupės tarpusavyje. Dėl to galiu šį beitą pasakyti apie tai ir kai atėjau iš tikrųjų į verslą kaip savo įdomų tokį profesinį posūkį ir pasirinkimą, verslo konsultavimą, vadybos konsultavimą, aš taigi supratau, kad tai yra tai, ką aš studijavau tik tai mažesnių masteliu konkrečiau ir dėl to, kaip jau būtų keista, misijos klausimas yra ten nemažiau aktualus negu studentams, katalikams, krikščionims, dėl to, kad misija yra toks egzistencinis, metafizinis klausimas, kad be jo žmonės neturi orientyro gyvenime. Žmonės gali gyventi ir be misijos kartais ir gyvena, negalvodami apie misiją, bet lygiai taip pat tu gali būti jachtoje, kuri plaukia neturėdama kompaso ir be konkrečios krypties. Ar tu gali plaukti? Taip, gali plaukti. Ar kur nors nuplauksi? Nuplauksi. Klausimas, ar tu žinai, kur tu nori nuplaukti? Ir ar tai, kur tu nuplauksi, tave tenkins? Galbūt ant ko užplauksi, irgi čia priklauso, kaip žiūrėsi. Taigi, dar esu krizių valdymo ekspertas, nes turiu 4 vaikus. Ne dėl to, kad visas krizes gerai suvaldau, bet dėl to, kad tai yra nesibaigianti būsena. Mokaisi iš tikrųjų tas krizes valdyti, nu, bent jau nesikišdamas iki kritinės ribos, kol nereikia įsikišti būtinai. Tai dėl to tam tikrą prasme galiu pasidalinti gyvenimo patirtimi, kur iš dalies iš tikrųjų yra sudėta į tai, ką šiandien kalbėsiu. Ta gyvenimo patirtis, jinai yra sudėta į tai. Visų pirma, noriu pasakyti iš tikrųjų, kad šitą temą reikėtų padalinti 3 atskirus aspektus. Tai visų pirma, į klausimą asmeninės misijos. Tada reikėtų kalbėti apie profesinį aspektą. Ir tada pakalbėkime, kur yra ta krikščioniška misija. Dėl to, kad reikėtų išskaidyti šios dalykus į 3 dėmenis, kad geriau suprasti, kaip jie tarpusavį siejasi ir kas į ką remiasi. Svarbu nesumaišyti pamato su sienomis, kurios stovi ant pamato. Tai pamatas, kalbant apie misiją, pamatas iš tikrųjų yra aš. Aš klausimas, asmeninis klausimas. Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė? Žiaurus klausimas. Tikrai aš neapriepsiu ir neturėčiau tokios ambicijos apriepti šitą klausimą, bet galima labai labai supaprastintai pasakyti. Aš neseniai, sąlyginai neseniai atradau, sąlyginai neseniai iškilusi, reiškia, į viešosios erdvės žvaigždyną Jordan B. Peterson. Jisai, žino turbūt jį girdėjot, vienas žymiausių intelektualų. Jisai yra vienas iš tokių intelektualų, kuris atsistoja ir pasako tai, apie ką tu daug metų galvojai, nerasdavai žodžių, kaip pasakyti. Atsistoja ir pasako trumpai, greitai, daug daugiau ir konkrečiau. Man patiko jo paaiškinimas, kokia yra gyvenimo prasmė. Paprastai sakant, šiaip jau daug tos prasmės nebūtų gyvenime. Šiaip jau paėmus. Dėl to, kad gyvenimas iš tikrųjų yra labai sunkus, pilnas kančios, visiškai neteisingas. Neteisingas socialinių požiūrių, nes žmonės dažnai negauna to, ko nusipelnė, o tie, kas gauna, gauna tai, ko nenusipelnė. Ir neteisingas genetinių požiūrių kartais, nes vieni turi daugiau, kiti mažiau. Ir galvoju, nu taip, iš tikrųjų, bet tai kur čia prasmė? Ir jo argumentas yra, kad prasmė yra tame, kad mes turim išmokti šitą apgailėtiną gyvenimą padaryti prasmingų. Tačiau, ko jisai nepasako, gal tiesiogiai ir to nesieja, kad iš tikrųjų toks žinojimas, toks mąstymas ateina iš gilios aristotelinės, tomistinės švento Tomo Akviniečio perspektyvos. Iš tikrųjų, tai yra tokia graži klasikinė pasaulėžiūra, kuri aiškina, kad kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė. Bendrai, Aristotelis ir Tomas Akvinietis jie išveda tokią, Aristotelis gerokai anksčiau, Tomas Akvinietis gerokai vėliau, bet jisai perima ir papildo ir išvysto Aristotelį. Jie sako, iš tikrųjų, išveda tam tikrą tokią teleologijos perspektyvą. Teleologija, ne teologijos, bet teleologijos, telos, judu nuo į. Ir sako, kiekvienas daiktas savo esmėje turi prasmę, savo telosą. Koks yra rato telosas? Paskirtis, prasmė. Būti geru ratu, gerai suktis, ar ne? Jeigu ratas sukasi blogai, jis netitinka savo teloso ir tada jis yra neratas, nes jis tinka savo ratiškumo. Arba, pavyzdžiui, kokia yra kėdės prasmė? Telosas, ar ne? Nu, kad ant jos būtų gerai patogu sėdėti ir dar būtų gerai ir nenukristi, ne, kad nesulūžtų jinai. Jeigu jinai sulūžta, jinai buvo prasta kėdė ir iš principo ne kėdė. Arba jeigu peilis netenka savo aštrumo ir jis netenka savo peiliškumo ir jis tampa galbūt geležtę vartyti mėsai tinkantį. Nu, bet jisai net nėra peilis, nes nebetenka savo peiliškumo. Tai jeigu kalbėti, taikyti teleologinę koncepciją žmogui, kokia yra žmogaus prasmė? Tomas Akvinietis sakė, iš tikrųjų tai žmogaus prasmė yra tapti labiau žmogumi. Čia beje Aristotelis sakė. Tapti labiau žmogumi. Tomas Akvinietis sako, o ką reiškia tapti labiau žmogumi? Tai reiškia, kad Sutraukiant visą labai didelį daugybę tekstų Švento Tomo Akviniečio į vieną frazę, galbūt galima būtų pasakyti paprastai. Žmogaus gyvenimo prasmė, žmogaus telosas yra tapti labiau žmogumi per savo kūrėjo pažinimą. Čia yra esminis žmogaus telosas ir pašaukimas. Ir tai yra visiškai, jūs dabar tai, ką aš kalbėsiu, jūs sakysit, kad mes su arkivyskupu susėdom, pasitarėm ir suderinom savo versijas. Kaip padaryti, kad būtų nuoseklu, bet iš tikrųjų ne, mes pasimatėm tik dabar ir man buvo gražu klausytis, kad iš tikrųjų tai taip, žinia yra ta pati. Tapti labiau žmogumi per savo kūrėjo pažinimą yra pašaukimas į šventumą, nes mūsų Dievas yra tobulas ir visų pirma, savo esme jis yra meilė, tai buvo nauja žinia, kurią atnešė krikščionybė ir ta meilė kviečia į šventumą, nes iš tikrųjų šventumas ir meilė yra tam tikra prasme sinonimai, jie negali būti atskiri dalykai. Čia neteisinga yra sakyti, kad kaip žinot, kai šeimoje vienas šventas, kitas kankinys, tai yra tokia dažna realybė, bet taip neturėtų būti. Taip neturėtų būti dėl to, kad nu, turėtų būti, kai vienas šventas, tai kitas dar šventesnis. Bet realybė yra nu, tokia, kaip paminėjau, bet nu, mes visi turim aukti kur erdvės. Taigi, mūsų telosas, mūsų prasmė yra pažinti savo kūrėją ir tapti labiau žmogumi, labiau būti. Ir tai reiškia kelias į šventumą. Tai čia iš tikrųjų gili teologinė ir filosofinė mintis, metafizinė mintis, bet ką tai reiškia labai konkrečiai gyvenime. Paprastai pasakant, sutraukiant, iš tikrųjų, čia per šitas 45 minutės aš jums pamėtysiu tokių frazių, panašiai kaip Mišelis Fuko rašė, sako, aš nesu kažkoks ten didelis filosofas, dar mano misija, sako, mesti į minę idėją, kuri yra kaip granata. Kai jinai sproksta, tada žiūrėt, kas gaunasi. Jo idėjos, biški probleminės, tokios granatinės buvo kai kur ten, bet mintis yra įdomi. Tai iš tikrųjų šitą paskaitą irgi, sakym, aš jums pamėtysiu keletą minčių, jūs paskui galbūt dar kažką paklausite, bet tai viena iš tokių minčių, kaip įžeminti tą pasakymą, kad mūsų žmogaus gyvenimo prasmė ir misija yra iš tikrųjų pažinti savo kūrėją ir tapti labiau žmogumi. Iš tikrųjų, ją galima iliustruoti pasitelkiant kardinolo Ratzingerio, dabar Benedikto 16 frazę. Viename iš leidimų krikščionybės įvado jisai parašė mintį, kur aš labai ilgai iš tikrųjų galvojau ir nešiojausi ją, kol aprengiau ją kitomis mintimis ir supratau, kad tai yra be galo gilu. Jisai pasakė, kad iš tikrųjų tai kiekviena gyva būtybė trokšta labiau būti. Bet kuri gyvybė, tai ne tik apie žmogų, ne tik apie gyvūną, bet apie bet kokią gyvastį. Bet koks gyvas organizmas veržiasi labiau būti. Jeigu kas turi sodą, labai gerai žinot, ką turiu omeny. Visa gyvūnija, tu ten bandai suorganizuoti, atvažiuoji ten, aš turiu prie namų sklypą, tai labai gerai žinau, ką reiškia gyvybė veržiasi labiau būti. Tai ten tą žolę reikia pjauti, jeigu nepjauni, reikia, žodžiu, viskas, visa gyvybė, tiesiog gyvybė trokšta, tas pats ir žmogus, tas pats ir visi kiti gyvūnai, trokšta labiau būti. Ir tai stengiasi įgyvendinti savo būdu. Žmonėms netinka, žmogus, kadangi jis turi nemirtingą sielą, kas iš tikrųjų suponuoja ir laisvą valią, ir protą, kuris yra ne tik intelektas, bet ir prudencija, praktinė išmintis, ar ne, kur yra to pačiu ir dorybė. Tai žmogus turi laisvą valią ir protą, jam žmogui tokioje būsenoje, nedėkingoje, nu, neužtenka įgyvendinti savo telosą per staigių impulsų realizavimą, ar ne, ar kažkokiu tai pavalgyti, pasidauginti ir ten dar kažkas, ir kad šiluma būtų. Na, žmogui reikia daugiau. Žmogus gali jaustis labai nelaimingas, patenkinęs visus savo impulsus. Nes čia būtent tas sielos turėjimo kaina yra, kad tu keli klausimą, o kokia viso to prasmė? Kas, dėl ko aš vis man stengtis? Kas čia yra? Ir taip, ir čia reikia suprasti, kad žmogaus prigimtis yra pažeista gimtosios nuodėmės. Ir žmogus net ir su pažeista prigimtimi vis tiek stengiasi tą savo tokį instinktą būties įgyvendinti labiau būti. Bet skirtumas yra tas, kad mes stengiamės tai padaryti dviem būdais. Viena, tai mes stengiamės, kaip panašiai kaip Nyčia iš tikrųjų sakė, kad mes stengiamės įskleisti kuo labiau savo dominavimą virš kitų ir stengiamės tenkinti savo impulsus, įtvirtinti savo dominavimą, įtvirtinti savo galę, užtikrinti savo pastovų impulsų tenkinimą, viena vertus, ar ne? Ir negalvokit, šiaip tai jeigu taip žmogus suvokia savo gyvenimo prasmę, savo egzistencijos prasmę, tai yra projektas visam gyvenimui. Ta prasme, čia jeigu paversti tokį tikslą į konkrečius siekius, šitą siekį paversti konkrečius projektus, tai yra viso gyvenimo darbas. Užtikrinti savo dominavimą ir virš kitų, tai yra rimtas reikalas. Ir dėl to tai žmogui, kuris sąmoningai arba nesąmoningai to siekia, gal jisai gali visai nesijausti, kad gyvena neprasmingą gyvenimą. Yra kita pusė. Koks skirtumas yra tarp tokio žmogaus, kuris renkasi gyventi tokį gyvenimą ir žmogaus, kuris iš tikrųjų eina kitų kelių, yra tai, kad žmogus, kuris eina tokiu keliu, kurį aš paminėjau ką tik, iš tiesų nepaisant to, kuriam amžiui jis tai darytų, su kokiom technologijom, šia prasme jisai nedaug skiriasi nuo primatų. Dėl to, kad, nu, mes irgi esam primatai, bet, sakykime, nuo paprastų gyvūnų, dėl to, kad iš tikrųjų šimpanzės gyvena labai panašų gyvenimą. Tik tai su kitokiais technologiniais sprendimais, ten tie technologiniai sprendimai labai paprasti, primityvūs, jiem jų pakanka. Bet iš esmės procesai vyksta tie patys. Jeigu pasižiūrėtumėt šiuolaikinę antropologiją, ką yra pasiekusi šimpanzių tyrimuose, jūs nusteptumėt, kad jūs matot kai kada, nu, savo vaikystės etapą, paauglystėj, tarp kiemų, kas ten vyksta. Tie patys galio žaidimai, absoliučiai identiški galio žaidimai. Vyksta ir tu supranti, pala, kas čia su mumis negerai, tai ką mes šimpanzės? Ir tam tikrą prasme taip, jeigu renkėsi gyventi tam tikrą gyvenimą būdą, kuris iš tikrųjų nenukreiptas į būti labiau žmogumi per savo kurėjo pažinimą, tai tada taip, tu tada iš tiesų evoliucionuoji kaip žmogus, kaip homo sapiens sapiens, bet iš tikrųjų lieki primatų lygyje. Kitas iš tikrųjų yra kita žmogaus gyvenimo misija, kitas pašaukimo aspektas. Žmogus yra pašauktas labiau būti, tai reiškia, kad siekdamas pažinti savo kurėją ir tapti panašiu į jį, tai reiškia tapti šventu, žmogus yra pašauktas gyventi tokį intensyvų gyvenimą, tokį sodrų ir spalvingą gyvenimą, kokį tik tai jisai gali pajėgti. Ir kai aš sakau intensyvų, nereiškia, kad suspėti nueiti visus renginius, dalyvauti visose būreliuose, praleisti maksimaliai laiko socialiniuose tinkluose. Ir ne, čia ne apie laiko intensyvumą, bet apie gyvenimo pasirinkimų, gyvenimo galimybių išplėtimą. Ir kitaip sakant, žmogus yra pašauktas labiau būti ir ypatingai krikščionis, katalikai, bet visi, iš tikrųjų, čia nereikėtų išskirti, bet visi yra pašaukti gerti gyvenimą, nugyventi jį taip intensyviai, kaip gali, saugantis nuodėmes. Nes nuodėmė iš tikrųjų verčia, iškreipia šitą paveikslą ir meta į tą priešingą modelį, kada tu iš tikrųjų ilgainiui tu vis tiek esi. Nes čia yra tas pirmasis modelis, yra tas instinktyvus žmogaus polinkis. Mes einam kitų kelių, kuris iš tikrųjų kelia mūsų aukščiau primityvaus lygio ir toks yra mūsų kelias ir nuodėmė yra pagrindinis tas, sakykime, pavojus slysti ir mes nuslystame ir atsistatome ir tokia yra mūsų rutina ir sako, tikri šventieji buvo tie, kurie buvo žiaurus nusidėliai, bet labai gerai mokėjo atgailauti. Ir tai reiškia gyventi gyvenimą pilnai ir intensyviai. Reiškia, kad klaidingas mąstymas, kaip dažnai pasitaiko tarp katalikų ir ne tik tarp katalikų, bet bendrai dvasingai orientuotų žmonių, kad jeigu mano gyvenimo pašaukimas ir mano gyvenimo asmeninė misija yra pažinti savo kurėją, tai aš turiu labiau negu visa kita skaityti teologinius veikalus, dalyvauti maldos grupėse, bendrauti tik su atitinkamais žmonėmis. Ir čia yra klaida. Dėl to, kad tai yra ne gyvenimo spalvų pažinimas, ne gyvenimas gyvenimo intencija, bet ribojimas gyvenimo. Tuoj pat paaiškinsiu, kokiu būdu tai vyksta. Taigi, mūsų pašaukimas yra nugyventi gyvenimą išnaudojant, atrandant, išnaudojant, praplečiant visas savo galimybės, saugantis nuodėmes ir visame tame stengiantis tapti labiau žmogumi, kad galėčiau visą tai atnešti link Dievo. Gal ne taip pasakiau, sakykime, mano kurėjo pažinimas vyksta per gyvenimo pažinimą. Jeigu aš riboju save kažkokiam, sakykime, religiniam normom, tai yra mano tikėjimas tampa ideologija. Ideologija riboja žmogų. O tikras tikėjimas, iš tikrųjų, apaštalas Paulius sako, tai iš tikrųjų viskas man galima. Taip, ne viskas naudinga, bet viskas man galima. Nes meilėje nėra baimės. Ir čia yra labai svarbi žinia. Man patiko iš tikrųjų profesorės Gražinos Gudaitės monografija, kur aš ją beveik perskaičiau. Žinot tą jausmą, kai skaitai tokias akademinės knygas, atrodo, kad pagavai esminį principą ir toliau, kad pabaigti paskutinį penktadalį knygos reikia labai prisiversti. Bet reikės prisiversti dėl to, kad labai įdomi knyga. Bet toje knygoje jinai iškelia labai įdomius tris aspektus. Psichologiškai sveikas žmogus, anot jos, yra žmogus turintis brandų santykį arba teisingą, optimalų santykį su trimis autoriteto rūšimis, jeigu taip galima sakyti. Tai yra aplinka kaip autoritetas, sakykime, jeigu tai yra tėvai, pedagogai, viršininkai, kas tai bebūtų, tai yra aplinkos autoritetai. Jeigu aš turiu darnų santykį su tuo autoritetu, toliau antras aspektas yra, jeigu aš esu darniam santykis su savimi kaip su autoritetu. Ir trečias, jeigu aš esu darniam santykis su virš asmeniniu autoritetu arba, sakykime, man gamtiniu autoritetu, kadangi jinai ne teologija, jinai neartikuliuoja tokiam savokom kaip Dievas, bet užuomina tokia yra, kad žmogus, jeigu suprant, kad jis nėra totalus autoritetas ir tie žmonės, ten jo viršininkai, nėra totalus autoritetai, iš tikrųjų yra autoritetas virš mūsų visų ir darnaus santykio su to autoritetu suradimas iš tikrųjų yra vienas, va šitais visais trim aspektais tada žmogus tampa subalansuotas. Bet tai, kai jinai rašo apie asmenį autoritetą, aš skaitau ir galvoju, wow, čia reikia išplėsti, čia reikia truputį antropologijos. Dėl to, kad aš manau, ko mes neįvertinam, kad ką reiškia autoritetas? Autoritetas kyla iš lotyniško žodžio, kurio dabar neprisiminsiu, kaip jisai skamba, bet tas žodis reiškia kurti, būti pradžia kažko ir platinti tai. Tai reiškia autoritetas. Ką labai svarbu suvokti man, žmogui, kaip man suvokti savo misiją, visų pirma, yra suvokti save kaip autoritetą, tai reiškia autorių. Aš esu autorius. Ir čia prasideda labai įdomus dalykai. Jeigu tu imi suvokti teisingai save kaip autorių, kaip autoritetą ir kaip autorių, kad nuo manęs labai daug priklauso, atsiveria, kaip sakom, the sky is the limit. Dangus yra, tada pažiūrėkim, kiek aš galiu, panašiai kaip, man patiko, kaip mongolai totoriai, kaip Čingis Hanas, kaip jisai užkariavo ten tą visą teritoriją, kurią užkariavo. Labai paprastu būdu, sakė, žiūrėkit, pasiuntė nedidelį savo dalinį ir sako, jokit tol, kol kas nors jūs sustabdys. Kariaukit su visais, kol... Ir pasirodo, kad nieks nebuvo tuo metu pasiruošę sustabdyti. Jie sako, a, nu gerai, tai... Kažkas panašaus yra su manim kaip autoritetu, jeigu aš suprantu save kaip autoritetą ir autorių, savo gyvenimo autorių, savo profesijos autorių, savo aplinkos autorių, savo nelaimių, nesėkmių ir sprendimų autorius. Ne visas aš jas sukūriau, bet ne jos mane valdo, bet aš esu autorius. Aš galiu toliau valdyti, aš galiu sekti, žiūrėti, ką galima padaryti, ieškoti sprendimo. Ir dabar, ir kodėl aš manau, kad tai yra labai svarbi žinia, dėl to, kad suprasti profesijos klausimą ir krikščioniško pašaukimo klausimą, šitas aspektas, savęs kaip autorystės suvokimas, mano galva, šiame Lietuvos raidos etape yra labai svarbus, yra ko ne pats svarbiausias. Kodėl? Todėl, kad jeigu žiūrėti į tai, kas atsitinka su visuomenim totalitarizmo režimuose, tai bet kokie, imkim sovietus, komunizmą, ar imkim, nežinau, ar tai būtų nacizmas, nacionalsocializmas, ar bet kokia totalitaristinė ideologija, jos pagrindinis, iš tikrųjų fundamentalus tikslas yra grupės identitetas. Yra sukurti grupės identitetą, užmušant asmeninę autorystę. Nes asmuo turi identifikuoti su grupe, jo asmeninė raiška nėra svarbi, yra pavojinga. Jeigu mes pažiūrėtume taip antropologiškai, kas vyksta visuomenėse, kur yra totalitarinė galia, žmonės iš tikrųjų ilgainiui išsiugdo mechanizmus, kaip nebūti autoriumi, kaip deleguoti atsakomybę kažkam kitam. Dėl to, kad iš tikrųjų būti autoriumi yra pavojinga, nes būdavo nemokami bilietai į Sibirą Lietuvoje. Į vieną pusę autoriams visiems, visi autoriai išvažiavo. Dėl to, kad būti autoriumi, būti kūrėjų reiškia prisimti atsakomybę, reiškia nebijoti priimti nepatogius sprendimus, reiškia, kad iš tikrųjų tai būti griežtų sau, siekiant galutinio tikslo. Tai reiškia, kad būti griežtų kitiems, jeigu tu matai, kad iš tikrųjų kad kažkas veikia prieš tiesą, reikia tai daryti išmintingai, kad nebūtų taip, kaip kažkas sako, jisai visada sako tiesą, nuo ko ir kenčia. Tai ta tiesa turi būti sakoma išmintingai, pamatuotai. Truputį kažkiek tai reikia ir politiškų, bet žmogus turi stengtis ginti tiesą labiau už bet ką. Savo gyvenime visų pirma. Taigi, kai mes save suvokiam kaip autorių, prieš mūsų atsiveria, aš kalbėjau apie socializmą, apie totalitarizmo traumas, ar ne? Totalitaristinės sistemos užgniaužia žmogaus autorystės raišką. Ir kas įdomiausia, kad kai totalitaristiniai režimai žlunga, yra studijos, kurios rodo, kad šitas reiškinys persiduoda kitoms kartoms. Ne tik šitas, yra daugiau, tai vadinama kultūrinė trauma arba totalitarizmo trauma. Jeigu jis yra neterapinamas, tas reiškinys, ta trauma, tai mes šito auklėjimo mechanizmuose šitą autorystės gniaužatį, užgniaužimą perdodame kitoms kartoms, dėl to, kad instinktyviai tai yra pavojinga laikysena. Iš principo tai yra pavojinga, nes niekam nereikia, tiems, kas turi galę, reikia, kad autoriai ir autoritetai arba būtų su jais, arba jų nebūtų. Tiem, kas turi tokią totalitarinę galią, sakykime, ar ne? Taip, ir tai iš tikrųjų atsiliepia mūsų santykiui su profesija, santykiui su artimu ir santykiui su Dievu. Kokiu būdu? Gal, sakykime, taip, aš neturėsiu čia laiko išskleisti totalitarizmo traumos fenomeno antropologinės ir psichologinės pusės, bet gal apsiribosiu tuo, kad tai yra perduodama kitoms kartoms ir dėl to, kai ateini kartais skaityti paskaitą į kokią nors mokyklą, pavyzdžiui, tą dabar darau rečiau, bet anksčiau labai dažnai darydavau, tai mokytojai klausia dažnai manęs arba prašo, pasakykit mūsų moksleiviams, ką jie turi mokytis, ką jie turi studijuoti, kad jie gautų darbą. Ir čia yra baudžiauniko ugdymas. O mes turėtume mugdyti savo vaikus taip, kad padėti jiems suvokti, ką jie nori sukurti, kad gyvenimas būtų prasmingas, kad tai, ką jie sukuria, neštų vertę, pridėtinę vertę, čia ne tik tai ekonominiais terminais, bet bendrai ir metafizinė prasme pridėtinę vertę, ką jie tokio turi sukurti. Čia galioja ir studentams. Studentams ir profesionalams jauniems, čia gal žinia truputėlį turėtų skirtis, bet iš esmės yra tas pats klausimas. Kai aš imu save suvokti kaip autorių, kad ne Dievas man nukreips mano gyvenimą, bet Dievas davė man laisvą valią, išmintį ir dorybę, prudenciją, ar ne, praktinė išmintis. Ir mes kartu turim tą projektą, ar ne, mes kartu kuriam tai. Ir mano dalis yra, aš turiu žengti pirmą žingsnį iš tikrųjų. Ir galų gale, kai kurie dvasiniai ugdytojai sako, tu turi vadovautis tokiu principu. Eiti ir bandyti atidaryti visas duris, prašyti Dievo, kad tos, kurios nepagal jo valią, jos neatsidarytų. Gyventi gyvenimą pilnu intensyvumu reiškia eiti ir bandyti atidaryti visas duris, kur atrodo, kad yra įdomu, kur atrodo, kad gali būti naudinga, kur ir prašyti Dievę, jeigu ne tavo valia, šitas duris užrakink man. Nu, mes taip susitarsim, rasim būdą, paskui gal suprasiu, kodėl, o gal ir nesuprasiu, nesvarbu, bet tai nutolin, nes durų daug gyvenime. Taigi, mes dažnai kalbam apie socializmo traumą, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume, mes gyvenam laisvėje, tikrąją to žodžio prasme, nebūdami niekam nieko skolingi. Tik tai realiai, jeigu tai padidinčiau, realiai 60 metų per, ko gero, visą mūsų istoriją. Nes iki tol, nuo visakim, baudžiavos reiškinys buvo, nu gal dar gentiniai santvarkai buvo dar truputėlį kitai, bet paskui, kai prasidėjo nuo 19 amžiaus baudžiava, tai 16 amžiui jinai tampa faktiškai institucionalizuota vergovė iki 19 amžiaus, kol jinai pasibaigė. O ką reiškia baudžiava? Reiškia, kad 5 dienas dirbi ponui, 6 dirbi savo, sekmadienį ilsiesi. Tai kai tu dirbi ponui, ką tu darai? Nu, tu stengias padaryti kuo mažiau. Padaryti tiek mažai, kad dar negautum lazdų. Nu, tai, ir tai yra iš kartos į kartą. Yra žinoma, kad trečioji kartoji trauma įeina į genetiką. Dabar mes visi sakom, o pasižiūrėkit į Švediją, kiek startupų, kiek pasižiūrėkit į Švediją. Švedija niekada kaip visuomenė neturėjo baudžiavos kaip reiškinio. Kad ir koks ubagas valstietis buvo, jis visą laiką buvo pats savo šeimininkas, galėjo arba pinti krepšius, arba auginti žirnius, ką norėjo daryti, arba galėjo susikrauti daiktus ir emigruoti, arba pereiti į kitą kokį nors valčių. Dėl to mes esame romantizavę tą agrarinį gyvenimą, dėl to, kad iš tikrųjų tai yra kultūrinės traumos dalis. Mes negalėjom rinktis gyventi agrarinį gyvenimą ar gyventi prekybinį, nes mūsų protėviai priklausė žemei tai. Taim kaimui, kaip, nu, iš tikrųjų, faktiškai vergai. Tai paveikia mūsų supratimą kaip autorius. Mes iš tikrųjų, mes turime atrasti, atnaujinti save, suvokti save naujai kaip autoriai ir suprasti, kad praeitis mus veikia. Einant toliau dabar. Manau, tą savi autorystę, aš manau, pakankamai svarbiai pabrėžiau. Kartais man tenka sutikti žmonių, kurie sako, nu, tu čia labai gerai pasakai, bet aš, pavyzdžiui, nu, aš nesijaučiu, aš nemyliu gyvenimo. Aš manau, kad gyvenimas yra šūdas, 95% žmonių, čia cituoju, 95% iš pasaulio žmonių yra svoločiai ir aš esu auka, čia aš perfrazuoju. Tai yra ne autoriaus, tai yra vergo mąstymas. Ir jis yra įsėdęs giliai. Jeigu kartais klausia savęs, o aš nežinau, ko aš noriu gyvenime, ir aš nežinau, ko aš noriu, yra netoks retas iškinys. Aš galiu pasakyti taip, nu, neviniodamas į vatą, kad tai yra labai daug kam būdingas reiškinys, daug kur mums yra sunku pasirinkti. Tai lemia galiausiai šitą, aš nežinau, ko aš noriu iš gyvenimo, iš tikrųjų tai lemia galiausiai ir profesinį pasirinkimą. Daro įtaką profesiniams sprendimams, daro įtaką galbūt šeimos kūrimo klausimams. Bet mano mintis yra tokia, kad jeigu aš negaliu rasti, kaip mylėti gyvenimą, kaip pasijusti to gyvenimo autorium, kad aš noriu trokšti labiau būti kurdamas gyvenimą, tai yra kompleksai. Kuriuos iš tikrųjų mokslas gali padėti išspręsti. Psichologijos, psichoterapijos mokslas. Ir reikėtų nesidrovėti to daryti. Dėl to, kad į šitą klausimą neatsakys jums Dievas, tai kuo man būti? Aš tau daviau prudenciją ir laisvą valią. Sugalvokim kartu, ko tu nori būti. Gal pradėkim nuo to, kad o gal tu nori tai. Ne, nežinau, nu pradėkim vienas žingsnis. Petersono metodas, ar ne? Neprisimenu jo mokyklos pavadinimo, psichoterapinės, bet sako, nu, bandykim, kurkim kartu. Ir labai įdomu, kaip jis aktyvuoja tos autorystės mechanizmus. Čia yra iš tikrųjų žmogaus asmeninio kredo klausimas. Kai tu imi suvokti save kaip autorių, tik tada tu gali suprasti, kad tu turi gyvenimo kredo. Tu žinai, ko tu nori iš gyvenimo. Aš noriu labiau būti štai tokiu būdu. Nežinau tiksliai, dar gal, bet man dabar atrodo taip, o paskui, jeigu kas nors iš to nesigaus, tai ką nors vis tiek sugalvosim, ištaisysim, nes mes esam autoriai. Aš esu autorius ir autoritetas tam tikrą prasme. Ir tik tai suvokus save tokiam kontekste, mes galim gerai suprasti ir suformuluoti savo gyvenimo kredo, kas iš tikrųjų yra, iš kredo gimsta mūsų gyvenimo strategija. Kredo yra mūsų gyvenimo misija, ne, ta kredo suderinta, jinai dera natūraliai su žmogaus pašaukimu. Geriau būtų, kad derėtų. Ir tada mes galim versti savo gyvenimą į strateginius projektus, išsikeliant tikslus ir paverčiant juos strateginius projektus. Ir tas pats labai panašiai yra žmogaus sielovadoje, kaip yra ir biznyje. Įmonės dažnai kelia tokius pačius klausimus. Nežinau, mes norim uždirbti pinigų, bet ką nežinom, ką darom. Ir tada neišeina, nesupranta, kaip tie darbuotojai labai žemai, nu, jų darbuotojų žema motivacija, nepavyksta jų užmotivuoti dėl to, kad paprastas dalykas. Suprantat, pasakyti darbuotojui, kad tavo nuo šiol, kiek tu dirbsi 8 valandas per dieną, kiek tu čia metų pas mane dirbsi, tavo gyvenimo prasme, čia darbe yra kalti kitiem pinigus. Yra labai nemotivuoti, bet jeigu iš tikrųjų verslas sugeba suprasti, ką jie iš tikrųjų daro rinkoje, koks jų yra kredo, tai staiga tu supranti, kad tu gali ir darbuotoją pakelti, daryti kažką daugiau. Kad tai nėra tik pinigai, yra verslo DNR, pelnas, kitaip negali egzistuoti pelnas, bet žmonės, iš tikrųjų žmonės yra imlus prasmei. Bet kur kas naudingiau iš tikrųjų padėti pažadinti asmeninę autorystę žmoguje, negu laikyti žmogų vergu ir save patį laikyti vergu. Nes vergas yra neproduktyvus. Tai visada bijo, visada stengiasi atiduoti atsakomybę kitam ir stengiasi padaryti tiek mažai, kad negautų lazdų. Ir dėl ko mes žinom iš Evangelijos, ar ne, kodėl nubaustas tas žmogus, kuris gavo, kuris užkasė savo pinigėlį, ar ne. Tai tas iš tikrųjų, čia reikėtų truputį paaiškinimo, kad žydų palūkanų tradicijoje, tai tas žmogus iš tikrųjų liko skolingas šeimininkui, nes jis žinojo, kad jis gauna tą pinigą ir jisai turės gražinti su palūkanom. Bet jisai jį užkasė, nes buvo taip baisu, nes jis nėra autorius, jis nėra neprisėmė atsakomybės už savo gyvenimą, tai reiškia ir tam tikrų rizikų. Prisėmimą. Ir dėl to jisai sako, kad iš tikrųjų paimkim iš jo ir atiduokim tam, kuris turėjo daugiau ir reiškia daugiau rizikavo. Čia yra ta prasmė, kad sako, tu žinojai, kad aš pjaunu, ko nesėjau, tai reiškia, kad palūkanus. Bet tu vis tiek pasielgiai taip, nes aš bijojau, nes aš tavęs bijojau. Ir tai yra vadinama autoriteto kompleksu. Dar jeigu būtų laiko, aš iš tikrųjų galėčiau papasakot, kaip mes aš nepabijosiu tokio žodžio, kaip pasauliečiai tam tikrą prasme sugadina mūsų kunigus deleguodami. Jiems galia, kurią valdyti, jie neturi pašaukimo. Jų pašaukimas yra sakramentai ir sielovada. O bažnyčių statybai, parapijų administravimas, tam tik kažkiek tai taip, bet iš esmės tai yra mūsų pašaukimas. Tai yra mūsų atsakomybė, tai yra parapijos bendruomenė. Mes, o ką mes galim padaryti? O ką mes galim šiandien padaryti? Jeigu dar nebuvau balsuoti, pavyzdžiui, galiu nueiti balsuoti. Dėl to, kad, nu ką mano vieno balsas pakeis? Vieno nepakeis. Bet jeigu visi nueisim, pakeis. Nes mes esame autoriai šios visuomenės, kurią kuriam čia dabar. Taigi, jeigu žmogus iš tikrųjų gerom pastangom, su gera intencija, neturi savyje parako suprasti, kad mylėti gyvenimą, suprasti, kad jam tas gyvenimas yra svarbus ir neranda jėgų labiau būti, o norisi labiau nebūti, tai yra psichologinė indikacija, kurią iš tikrųjų reikėtų spręsti, būtų gerai netidėliotinai. Nes tai stabdo žmogaus gyvenimą, stabdo tavo raidą. Tai yra tam tikra prasme regresas, nes mes einam prieš savo pašaukimą. Egzistencinį, metafizinį. Toliau, profesinis pasirinkimas. Kai mes esam taikoje patys su savimi, kaip autoriai, mes tada suprantam, kaip mes norim kurti gyvenimą, kad labiau būtų. Dabar gerai galima sakyti, nu okei, jeigu tu man būtum pasakęs, tai vat, man iškart gimus, aš tada būčiau vat, taip viską susitvarkęs ir tada pasirinkęs gerą profesiją. Gyvenimas toks nebūna. Labai svarbu suprasti, kad mano profesija yra mano įrankis labiau būti gyvenime. Galbūt klausimas, okei, okay, yra atveju, kada tu supranti, kad aš nežinojau, ko norėjau, pasirinkau ne tai, ko norėjau ir dabar turiu pasekmes. O kas, jeigu tu imsi ir keisi tai? Profesijos keitimas nėra neįmanomas dalykas. Nesakau, kad lengvas, yra labai nelengvas, bet klausimas yra, ko tu nori iš gyvenimo. Nes žmonės yra linkę, ir čia psichologijos studijos labai daug apie tai kalba, kad žmonės labai dažnai yra linkę pakęsti savo pažįstamą apgailėtinumą arba gyventi savo pažįstamą apgailėtiną gyvenimą, negu ryštis palikti apgailėtiną gyvenimą, bet eiti į kažkokią nežinomybę, į nežinomus pokyčius. Čia yra labai tokia standartinė impulsyvi laikysena, gal kažkiek instinktyvi, nes mes bijom, bijom įeiti pro tas duris, nors čia gal mums yra labai blogai. Bet jeigu tu, okay, jeigu tu jautiesi, kad padarei klaidą, gal įmanoma profesiją pakeisti? Jeigu neįmanoma, gal įmanoma tą profesiją pamilti, nes mano pašaukimas yra gyventi gyvenimą intensyviai. Gyvenimas per trumpas, kad jį gyventi nemylint jo, neišbandant jo. Ir man patiko, žiūrėjot gal Oskarų ceremonijas, neseniai buvo apdovanojimai, man patiko viena frazė, Lady Gaga pasakė superinę frazę. Sako, suprantat, visi galvoja, kad va, mes pagaliau pasiekėm tą Oskarą, nu ten trumpiau kalbėjo, bet sako, esmė yra, it's not about winning, it's about not giving up. Ir gyventi gyvenimą pilnų intensyvumų reiškia not giving up, nepasiduoti, kai krenti atsikeli iš naujo, eini toliau, kai susimauni, atsiprašai, eini iš pažinties, jeigu esi katalikas ir eini toliau, bet eini toliau, imi gyvenimą ir geri jį pilnų intensyvumų. Toks yra mūsų pašaukimas. Mūsų profesija iš tikrųjų yra būdas būti postindustrinė visuomenė, yra toks antropologinis ir politologinis ir filosofinis terminas, kad mes gyvenom, jeigu mes gyventumėm gentiniai visuomenėje, tai gal mums užtektų nekelti didelių profesinių ambicijų. Dabar iš tikrųjų, jeigu mes norim būti integralūs visuomenės žmonės, profesinis klausimas yra labai svarbu. Ir tai yra krikščioniškas klausimas. Dėl to, kad krikščionio pašaukimas labiau būti ir padėti kitiems labiau būti šalia savo artimojo aplinkoje. Mes nepakeisim visos visuomenės, mes pakeisim savo artimą aplinką. Su sąlyga, kad artimieji nebus kankiniai, jeigu tu būsi šventas. Tai čia svarbus demuo yra. Ir dėl to labai svarbu suprasti, kad kai šiandien jūs esat studentai, tai yra visiškas limbo būsena, tokia tarpinė būsena. Jūs jau nebe ten, nebe mokykloje, dar ne profesiniam gyvenime. Jūsų kredo, arba nu, kiekvienas turi asmeninį kredą, bet studijavimo telosas yra kažką pasiekti, kažką išmokti, kad galiausiai tapti integraliu visuomenės nariu su profesinė orientacija. Ne tik su, ta prasme, tai užtenka amatų mokyklos, kad būti su profesinė orientacija, bet mes kalbam, kad tapti amatininku irgi reikia studijuoti. Yra tas laikotarpis, kada tu mokaisi. Mokymosi laikotarpis yra labai svarbus. Nu, čia visiškai aišku, bet labai svarbu suprasti savo galutinį kredo, savo galutinį telosą, koks yra mano šito laikotarpio uždavinys, paskirtis. Tai reiškia, labiau išmokti labiau būti, surasti tą profesiją, kuri padės man kelti visuomenės lygį, kurti pridėtinę vertę. Dėl to, kad gyvenimas per trumpas, kad gyventi nekuriant pridėtinės vertės. Tai yra ekonominis terminas, bet jisai iš tikrųjų galioja. Jeigu tu esi menininkas, dailininkas, tai tu turi kurti tai, kad visų pirma, aišku, kad ir išreikštum save ir kažką pasakytum, ten daug gali kūrybos aspektų būti, bet tu nori tai parodyti žmonėm. Ir tai daro poveikį. Jeigu tu kuri muziką, muzika turi būti graži, ar ne, yra tas, sakym, standartinis kanonas, kad gėris ir grožis yra tam tikra prasme tapatus. Jeigu tu esi verslininkas, tu kuri pridėtinę vertę labai aiškiai apčiuopimą, tu kuri darbo vietas, tu sprendi tam tikrą problemą nišoje ir tu turi daryti taip gerai, kaip tik tai įmanoma. Tai yra studento ir profesionalo uždavinys – daryti taip gerai, kaip įmanoma, būti pačiu geriausiu. Ir be kita ko, krikščioniškas mokymas sako, kad tai yra ir krikščioniškas pašaukimas. Ne būti geresniu negu kiti, bet būti pačiu geriausiu, lyginant su savim pačiu. Tai reiškia, kad mes nežinom, kokios yra mūsų asmeninės ribos. Bet mes turim tas ribas bandyti, pasiekti daugiau. Nes kartais gal varžytis žmonėms būti geriausiu iš visų šitoje aplinkoje, yra per maža ambicija. Gal iš tikrųjų aš galiu padaryti daug geriau, 10 kartų daugiau ir geriau. Ir tokiu būdu pakeisti visuomenę. Kažkas pasakė, jeigu moteris siekia pasiekti tokį patį lygį kaip vyrai, tai jinai yra per mažai ambicinga. Čia ta prasme, kad ne, moteris gali padaryti daugiau. Kad vyras neturėtų būti lygiavimuosi standartas, kad iš tikrųjų standartas yra mūsų telosas. Mes turim padaryti tiek daug ir tiek intensyviai, ne laiko prasme. Kiek iš tikrųjų galima, mes turim labiau būti. Ir kur čia yra krikščioniškas pašaukimas? Žiūrėkit, trumpai dar pasakysiu, kokiu būdu tai yra krikščioniškas pašaukimas. Tai aš nežinau, ar jūs tą žinot ar ne, bet mes gyvenam dabar tokiam etape, kuomet iš tikrųjų išsisijoja, labai sluoksniuojasi visuomenė. Ir tas vyksta ne tik Lietuvoje ir pasaulyje, bet man teko, dirbant verslo konsultavime ir matant įvairias įmonės ir įvairių lygių darbuotojus, aš su siaubu supratau, kad ateina karta, kurie dar skaityti moka, bet teksto nebesuvokia. Tam tikras kultūrinis lygmuo leidžiasi, raštingumas tam tikras leidžiasi. Ir supraskite, kokia buvo krikščionybės strategija į bet kurį regioną, kurį ateidavo. Tam, kad suprastum Dievą ir pažintum savo kurėją, privalai ugdytis. Nes tai nėra instinktai, nėra impulsai. Tam reikia ugdytis. Suprasti Dievą nepakanka per impulsus. Negalite. Pagonybė yra daug labiau atliepia tas impulsų reakcijas, ar ne? Čia dabar nedarom jokio ten lyginimo, nedarom value judgment, kaip sako antropologijoje, bet pagonybė yra daug labiau susijusi su tais impulsais, į kuriuos reaguoja ir tam, bet ne, krikščionybė iš tikrųjų, krikščionių Dievas yra racionalus Dievas. Ir sukūręs visatą pagal racionalius dėsnius. Ir kad suprasti gyvenimą pilnutinai, mes turim mūsų kaip krikščionių pašaukimas, kaip katalikų pašaukimas visų pirma ugdytis. Ugdytis ir kelti savo. Galiausiai, kai tu esi studentas, kai tu esi jaunas profesionalas, tavo pašaukimas yra kelti žmonių lygį visų pirma savo ir tų, su kuriais tu dirbi. Prie manęs vieną kartą priejo viena mergina, nu, pažįstama ir kažkada buvusi ugdytinė ir sako, nu, vat, aš dabar esu medikė, studijuoju medicinos akademijoje ir pas mus labai skiriasi požiūris ten, pavyzdžiui, aborto klausimo. Ne? Ir sako, bet aš nežinau, ar aš dabar turiu čia pradėti ten rėkti visiems čia tas abortai. Nežinau, sako, gal ir taip turėčiau daryti. Ir aš sakau, absoliučiai ne. Tu turi tapti, tavo dabar tikslas būtų ne pradėti rėkauti, kad medicinos studentai pradėtų kitaip galvoti apie abortus, tas yra svarbu, bet tavo galutinis telosas dabar čia medicinos akademijoje tapti pačia geriausia gydytoja, kokia tik tai gali. Nelyginant su kitais, bet tiek, kiek tu gali, nes mūsų galimybės yra labai nevienodos. Ir tada, kai tu iš tikrųjų esi geriausias, koks gali būti, tu su autoritetu, kaip autorius ir tavo autoritetas gali iš tikrųjų atstovauti krikščioniškas vertybės, būti druska, kitaip sakant. Nes jeigu druska nesuri, nepakankamai profesionalas esi, tai sakys, ai, nu taip, jis labai katalikas, bet labai prastas gydytojas. Tai čia beje labai dažnai pasako taip apie žmonės, kurie verslininkai, kurie gal 90 metais buvo tokia tendencija, kad pasamdysim katalikus. Tai sakė jau geriau iš vis netikintis negu katalikas. Nes atrodavo, kad vat, nu, čia yra tai, ką Jordan Peterson vadina grupės identitetas, ar ne, arba identiteto politika, kada į grupės identitetas priklausimas grupė yra svarbus negu tavo asmeninės vertybės, negu tavo asmuo. Tai kad mes katalikai, kaip grupė, nieko savaime neišskirtinio. Išskirtinis yra arba vertė, kuria ne mūsų priklausimas bendruomeniai konkrečiai, bet mūsų asmeninis indėlis į tai, kad ta bendruomenė klestėtų ir auktų. Indėlis yra asmenis ir profesinis. Ir dabar paskutinis klausimas, o tai kur tada krikščioniška misija? Ar reikia, pavyzdžiui, stovėti gatvėje ir ten šaukti, ten evangelizuoti gatvėje, gal reikia išvažiuoti į misijas kažkur tai? Gal ir reikia, jeigu tai yra tavo pašaukimas, bet greičiausiai, jeigu tu esi pasaulietis studijuojantis universitete arba kažkokio, pasaulietis profesionalas, greičiausiai ne. Gal ir taip, nežinau, bet greičiausiai ne. Daugumoje atveju. Ten, jeigu Dievui reikės, jisai pasišauks, nebijokit. Yra tokio atveju buvę, kada ir iš profesinio gyvenimo žmonės pasišaukė ir jie meta savo profesinį gyvenimą ir eina. Bet ne, žiūrėkit, krikščioniška misija, krikščioniškos misijos klausimas nėra identiteto politikos klausimas. Nėra priklausimo grupiai klausimas. Visų pirma, krikščioniška misija yra pakelti visuomenės lygį iš to primityvaus primatų lygio į aukštesnį. Į aukštesnį lygį link kūrėjo, kad žmogus pažintų kūrėją ir taptų labiau panašus į jį. Ten yra visa teologija iš tikrųjų, kaip tai vyksta. Dabar, kol jūs esat studentai ir dar dauguma iš jų esat labai jauni, atrodo, kad gali padaryti labai daug ir tai yra tiesa, bet paskui ilgainiui, kai tu pradedi gyventi profesinį gyvenimą ir dar sukuri šeimą, supranti, kad tu vis dar gali padaryti daug, bet labai porą krypčių, ne visom kryptim, viena, dviem kryptim. Ir kad tose kryptise būtum autoritetas, tu turi tvirtai stovėti ant savo profesinio pamato ir būti geriausiu profesionalu, kuris kuria vertę. Ta vertė yra išliekanti. Išlieka, pavyzdys, prisimenu, teisininkas vienas islamo šalyse. Va, kaip sunku, visi sakydavo, kaip sunku musulmonus evangelizuoti. Čia dar iki ekstremizmo fenomeno iškilimo. Istorijoje buvo toksai atvejis, dabar neprisimenu, kurio islamo šaly, bet buvo ten tos bendruomenės katalikų ir krikščionių ir musulmonų gyveno taikiai tarpusavį vieną šalia kito, bet ir jie bendra mieste gyveno. Ir tenai buvo vienas geras teisininkas, krikščionis, neprisimenu ar katalikas, bet krikščionis. Ir tas teisininkas buvo išskirtinis teisininkas, be galo sąžiningas, labai teisingas, labai atidus visiems atvejams. Ir visi žmonės pasieidavo, žinodavo, kad jeigu aš pasieisiu, nesvarbu, ar aš musulmonas, ar kas ten, nesvarbu. Jisai išspręs bylą taip teisingai, kaip tik tai įmanoma. Jeigu galima gauti teisingumą, tai aš pas šitą teisininką gausiu šitą teisingumą. Ir įdomu tai, kad jisai nieko nevangelizavo, iš tikrųjų, ten musulmonų nieko, bet kai jisai mirė, po jo mirties, prasidėjo atsivertimai dėl to žmogaus autoriteto, nes taip buvo palikęs tokį įspūdį, tokį gilų palikimą tai visuomeniai palikęs kultūrinį, kad žmonės ėjo paskui tą autoritetą į tai, ką tas autoritetas atstovavo savo asmenyje. Toks yra mūsų profesinis pašaukimas. Ir aš sakau, tai nereiškia, kad nėra kitų pašaukimų. Yra, bet daugumai iš mūsų gyvenimas susisiaurės į porą nišų, kur mes galėsim gyventi. Ir tose nišose mes esam pašaukti išgyventi gyvenimą taip intensyviai, kaip galim. Taigi, kokia yra gyvenimo prasmė, koks yra mūsų gyvenimo kredo, ar reikia gatvėje evangelizacijų? Reikia, bet reikia tuo pačiu suprasti, kad kai jūs einate evangelizuoti į gatvę, reikia būti nusiteikusiu, kad pas jūs ateis tam tikra grupė žmonių, su kuria jums reikės dirbti sielovadoje. Tai bus iš tikrųjų žmonės, kurie žmonės desperacijoje, tai yra benamiai. Ne, ateis labai drovus žmonės. Bet iš principo dažniausiai ateis benamiai arba žmonės kažkokiai desperacijoje. Kai kurie žmonės turi pašaukimą dirbti su šita grupe. Bet jeigu tas šeimos žmogus, kažkokios savo srities profesionalas, greičiausiai, daugumoje atveju, tai nebus tavo tikras pašaukimas iš tikrųjų. Dirbti su tais žmonėmis yra viso gyvenimo darbas. Daugiau negu 12 valandų per dieną darbas. Ir reikia labai daug išsilavinimo, intelektinio iš tikrųjų. Ir psichologiškai turi būti stiprus, nes tie žmonės dažnai gali būti manipuliacijų ekspertai. Tai yra žmonės su priklausomybėm. Tokiems žmonėms taip, reikia visų įmanomų būdų, bet pati krikščioniška žinia iš esmės turi ateiti kiekvienai auditorijai, kiekvienai grupiai tinkamų būdų, per tinkamą komunikacijos kanalą. Ir kai mūsų asmeninis kredo, mūsų asmeninė autorystė yra sutvarkyta, šitas klausimas sutvarkytas, kai mes gyvenam savo teisingą profesinį gyvenimą, tada mes žinom, kur turim būti tam gyvenimo momente, tam gyvenimo epizode ir mes nesiblaškom ir tenai kuriam vertę. Pavyzdys. Šitą istoriją man papasakojo kunigas, kurio bičiulis turėjo šitą atvejį, tai buvo tikras atsitikimas. Tas kunigas žaidė tenisą su savo draugu ir tas draugas jo, toks nelabai tikintis, bet draugas iš vaikystės ten matyt. Jis paklausė, sako, gerai, sako, va tu dabar su manim žaidė tenisą, sako, įsivaizduok, va dabar, va šiuo metu ateina pasaulio pabaiga, ką tu darytum? Jisai sako, žinai, aš žaidžiau su tavim tenisą, dėl to, kad mano pašaukimas yra būti tavo draugu. Vienas iš mano pašaukimų. Gyventi gyvenimą intensyviai kartu su tavimi. Draugystės apaštalavimas. Taigi aš žaidžiau su tavim tenisą. Ir tas iš tikrųjų pasakojo, kad tas labai paveikė tą. Aš nežinau, ar ten galiausiai vyko atsivertimas, bet labai giliai paveikė tą jo bičiulį. Sako, štai tai yra darnus pašaukimas. Taigi mūsų profesija mūsų asmenis kredo ir krikščioniškas pašaukimas yra iš tikrųjų yra visiškai tarpusavį susiję dalykai, juos galima nagrinėti atskirai, bet reikia suprasti, kaip jie siejasi tarpusavyje, kokiu būdu.
Paskaita – asmeninis kredo, misija ir krikščioniškas pašaukimas, kaip suprasti gyvenimo prasme, skaitė antropologas Saulius Matulevičius, įrašas iš Vilniaus akademinio jaunimo atsinaujinimo dienos Restart apie misiją.